Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Fisk. Din vært er Theodor Langstrøm.
Kåre, ham derovre, hvad fisker han med? Der står en fisk ved siden af os. Er det fladfisk,
han prøver at fiske? Ja, det gør han, og han... Hej.
Hej.
Han, jeg tror, han bliver skuffet. Hvis han fanger en skrubbe, så vil jeg, kalde ham for Messias. Altså, så har han formået at gøre noget, som ingen andre har gjort.
I dag er vi taget til et dystert sted, nemlig Vejle Fjord. Vi skal forsøge at fange en havørred i en af de kystnære områder, som har været særlig hårdt ramt af sommerens iltsvind. Men mest af alt, så skal vi snakke om havenes tilstand. Jeg har inviteret fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund, Kåre Ebert, med på fisketur, så han kan forklare lidt om, hvor galt det egentlig står til, og om der er et lyspunkt i horisonten for os lystfiskere.
Altså det er, klokken er måske 1 sekund i 12, eller måske faktisk alt for 1 sekund over 12. Den der robusthed, som egentlig er i et økosystem, den er forsvundet fuldstændig. Så derfor kan man faktisk ikke vide, om vi nogensinde får det her tilbage, som vi havde for 50-60 år siden.
Selvom det kan virke uhyggeligt, så er det her bare et hyggeligt fiskeprogram, der handler om livet som lystfisker og alt det, der står rundt i hovederne på os. I de næste programmer, der kan du følge mig rundt i hele Danmark på jagten efter store og små fisk. Alt imens jeg forsøger at blive klogere på den natur og de følelser, der omgiver os. Men lad os tage fat om roden. Lad os tage en tur til Vejle Fjord. Jeg håber, du vil med.
Det her, det er jo en kavi, som er i gamle dage, når Vejle Fjord-konkurrencen løb af stadion, når der var over 1000, der fiskede en hel weekend, så var det en af de her lokaliteter, hvor der blev fanget allerflest havørreder her.
Lige her?
Ja.
Hvor mange år siden er det?
Det stoppede omkring 9-10 stykker. Det er min egen oplevelse af Vejle Fjord. Altså, indtil da jeg har fisket fra 97, hvor jeg flyttede herned, jeg har fisket.
Et år efter, jeg er blevet født.
Jeg har fisket fra faktisk begyndelsen af 90'erne.
Ja, ja.
Og fra alvor i 97, hvor jeg flyttede herned, hvor jeg har omkring 15-20 fiskedage om året. Hvor jeg har 20 fisketur om året fra 97 til 2009-10 stykker, hvor jeg har havrøret på hver eneste tur.
Ja.
Altså, der er ikke en tur, hvor jeg ikke har en havrøret på. Jeg har ingen nultur. Og så efter 2010, hvor vi har en isvinter, som virkelig forandrer det. Siden da skal jeg fiske tre ture for at fange en havørred. Så det er gået fra 2-3 fisk per tur i snit, til 0,3 fisk. Altså, der bliver reduceret med 90% fisk.
Det er skørt, Kåre.
Ja.
Vi skal snakke, som jeg allerede er i gang med, vi skal snakke iltsvind, vi skal snakke havmiljø, og hvorfor at man ikke kan fange fisk, og hvorfor man stadig kan fange nogle fisk, når man ikke kan fange fisk.
Ja, det lyder meget kryptisk.
Det der temaet.
Ja.
Vi fisker som altid, vi optager den første halve time, af vores fisketur, så lægger vi på for lytteren, og så optager vi igen den sidste halve time. Jeg sætter et ur her i lommen, Kåre. Du har været med før, du kender uret. Det er blevet nyt. Nu er det sort.
Det er fremragende.
På knap en halv times tid.
Der er udvikling i konceptet.
Før var det sådan en hvid, gammel digital. Nu er det sådan et avkabel.dk havde sådan et her.
Flot.
Digital. Kåre, ham derovre, hvad fisker han med? Der står en fisk ved siden af os. Er det fladfisk, han prøver
at
fiske?
Ja, det gør han, og han... Hej. Han, tror, han bliver skuffet.
Han prøver at fiske fladfisk i Vejle Fjord, som er den fjord, hvor der har været snak om, der var én fisk på den overvågning.
Ja.
Eller den video, der blev lavet.
Og der er selvfølgelig mere end én fisk, men der er så få fisk, at han... Hvis han fanger en skrubbe, så vil jeg kalde ham for Messias. Altså, så har han formået at gøre noget, som ingen andre har gjort nogensinde.
Vi står nede ved, hvad hedder det, Ankær...
Ankær Vig.
Ja, Vejle Fjord. Det er dit hjemsted.
Ja, 3 kilometer fra hjemmet, så det er min baghave, den her.
Jeg har kørt ned igennem morgentrafikken. Der har været fin solopgang hele morgenen. Det skyder lige så stille til, at jeg lod regn i eftermiddag. Jeg tror, vi når det inden. Vi har jo sådan, du har en travl her, du skal ud og redde det hele, så du skal jo hjem. Og jeg skal jo også, vi skal jo hjem over. Så vi bliver sådan en formiddagsfisketur på 2-3 timer her. Og så ser vi, om vi kan fange en lille havørred.
Eller en stor havørred.
Eller en stor havørred.
I gamle dage var en formiddagstur, det var det bedste, man kunne gøre. Jo pik for arbejde, og så tage ud og fange en havørred i løbet af formiddagen. Og det kunne man jo i gamle dage i Vejle Fjord.
og har du arbejdet i kommunen?
Nej, jeg arbejdede i Vejle, i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Ja, du har pækket lidt i gang.
Ja. Ja.
Du er miljøkonsulent, rigtig sagt.
Jeg er egentlig fiskebiolog, fordi jeg arbejder egentlig mest med fisk og biologien og naturgrundlaget. Og så har vi en, der hedder Lars, der er miljøkonsulent, som kører det juridiske spor primært. Men vi overlapper selvfølgelig rigtig meget.
klart. Og sådan, hvis jeg skal beskrive dit arbejde, er det sådan at være opmærksom? Er det forkert sagt? Opmærksom på tilstanden?
Ja, det skal jeg jo være, fordi vi skal jo finde ud af, hvordan det står til derude, og så skal vi have fortalt politikerne og andre, at hvis det står skidt til, og så skal vi jo pege på nogle løsninger. Så jeg har været meget opmærksom de sidste mange år omkring havmiljøet, men min opgave er måske også endnu bedre, måske prøve at forbedre naturgrundlaget, så der er grundlag for, at der kan være det gode fiskeri for alle danskere.
Du er uddannet biolog i havøret specifikt?
Ja.
Fordi vi lavede for, det må være 2-3 år siden, lavede et program, også fra, og det var fra...
Det var fra Gamborg Fjord,
Gamborg
på,
Fjord på Fyn. Men i samme område hernede af, hvor vi snakker meget havet biologi. Det program kan man finde tilbage i tid, 2-3 år gammelt. Ja. Og i dag skal vi snakke, vi skal selvfølgelig prøve at fange havet. Det er det, vi er ude efter. Og så skal vi snakke iltsvind primært. Altså tilstandene hernede i fjorden og de danske kystnære områder for os lystfiskere. Jeg tænker, at vi starter med at snakke om hvordan det står til. Og der tænker jeg, at vi senere snakker lidt om løsningerne på det hele. For at holde lidt tråd i det her. Bliver det teknisk? Vi skal prøve at gøre det simpelt. Bliver det teknisk?
Nej, det gør det ikke. Det er ikke raketvidenskab. Det her handler om noget om noget nedbør, noget kvælstof, og så handler det noget om nogle biologiske processer, som er meget simple at forstå. Det, der kan være svært at forstå, det er jo, at selvom Vejle Fjord er jo død gentagne gange de sidste 10-15 år, så kan man stadig fange havørred i fjorden. Så der er nogle forklaringer der, vi skal komme op med. Men det, vi så også ser nu med, at Vejle Fjord, nu er den, altså, har den fået så mange bank, at selv havørredfiskeriet er gået voldsomt tilbage. Og det skal jeg også prøve at forklare, hvorfor.
Fedt. Skal vi ikke starte med at snakke om, hvad vi skal fange? Vi skal fange havørred. Ja. Det er din fisk jo. Hvorfor skal vi lige fiske havørred i dag, og ikke for eksempel skrubbe?
Jamen for det første, Vejlefjord, der er kun én skrubbe tilbage, eller i hvert fald meget få skrubber. Og det, der er sammen med Vejlefjord, lige her, hvor vi står, der kan vi kigge over på mundingen af Rodenå, som er et vandløb, hvor der ikke er blevet sat fisk ud i mange, mange år, hvor der er sindssygt mange havørreder. 10 km til venstre for os, vestpå, har vi Vejleå, hvor der er en opgang på mellem 10.000 og 20.000 store blanke havørreder med en snitvægt på 2 kilo.
Okay.
Plus vi har en masse små tilløb i bækken og Tiersbækken og Uldbækken og små fine, fine vandløb, hvor der er sindssygt mange ørreder. Så Vejle Fjord, det er hjertet af Danmarks havørredfiskeri. Det er spækket med vilde havørreder. Og indtil for relativt få år siden, der var det også et af Danmarks bedste fiskevande for havørreder.
Ja, ja. Så selvom at det går tilbage, så er der stadigvæk havørreder at fange havet?
Der er stadigvæk havørreder at fange, men sådan baseret på min egen oplevelse gennem de sidste, hvor jeg har fisket i fjorden i over 30 år, så vil jeg sige, at fiskeriet er blevet reduceret med cirka 90%, i hvert fald af den indre del af fjorden. I den ydre del af fjorden, der er det måske knap så slemt, og der er også nogen, der selvfølgelig fisker meget mere, end jeg gør, og som vil sige, at jeg måske overdriver lidt. Mm. Men i mit eget fiskeri har jeg oplevet, at jeg kunne fange 2-3 havørreder per tur i snit, og nu fanger jeg i snit en havørred per tredje tur.
Mm. Det vil sige, at hvis vi skal fange fisk i dag i Vejlefjord, så er det havørrederne, der er størst chance for?
Det er det eneste.
Det eneste, der er chance
for? Ja, fordi makrel og hornfisk, som jo også er pelagiske arter, som bevæger sig frit i vandsøjlen, og som er uafhængige af, at der er liv på bunden, de er jo væk.
Ja.
De er det sæsonfisk. Så den eneste fisk, der er nu, som egentlig er realistisk at fange, det er havørrederne. I gamle dage kunne man også fange torsk hernede. Mm. Men torsken er jo også blevet reduceret til ingen verdens ting overhovedet.
Og vi skal fiske med, hvad kaldte du den? Det er jo blink. Altså, da vi fisker sammen sidst, så gav du mig et blink, som du siger, man ikke kan få mere.
Ja.
Hvad hedder det?
Det vil jeg ikke sige, fordi det er hemmeligt.
Okay, det er hemmeligt.
Nej, men
det er et langt blink.
Det er et langt blink.
Må vi sige det?
Ja, og så gør det jo det, som...
Hvor langt er det? Det er 20? Nej, det er 15
centimeter.
12-15 centimeter.
Så efterligner det selvfølgelig en Tobis eller en Sille eller en Brisling, og det er det blink, her kan. Ligesom de andre bedste blink, der findes på markedet, det er, at det roterer om sin egen akse, så det sender bølger ud i vandet.
Ja.
Og de bølger, de trigger simpelthen havørredens hukinstinkter.
Ja.
Så hvis den både ser blinket og slår med halen, men samtidig roterer, så bliver den trigget både på synssansen og på sidelinjesansen. Og så har jeg altså oplevet gentagne gange, at de er rigtig svært ved at sige nej tak. Og når man så laver spinstop, så bliver den sådan nærmest hængende i vandet, så falder den langsomt ud til siden, hvor den falder ned mod bunden. Og det er jo så flugtadfærd, så det er også en tredje ting, som trigger en havørred.
Det er flugtadfærd for den Tobis, lige
ved siden fisker med. Ja, lige præcis, også? Og jeg kan godt sige, at den hedder stålkilen. Den kan jo ikke købes mere, men der findes faktisk en lang række andre blink, der kan det samme, som snore, bassen og hvad de nu hedder alle sammen, som roterer om sin egen akse.
Du fisker med gul. Den, jeg har fået af dig i sin tid, den var rød.
Ja.
Jeg har den stadigvæk. Jeg har ikke mistet den nu.
Altså, jeg vil sige, at rød er jo den perfekte sensommer- og efterårsfarve, fordi de store havørredehanner, egentlig også hunderne, de bliver lidt trigget af, at der er nogle små snigerhanner derude, som gerne vil parre sig med de store hunner. Og det er jo hans opgave her i livet, det er at give sine gener videre. Så når den så oplever, at der er nogle små hanner, som prøver på at stjæle hunderne fra den, så bliver den aggressiv, og så giver dem et dask, og byder dem i smadret, og så tager de blinket i kæften, og så bliver de kroget. Så jeg har faktisk oplevet rigtig mange gange her i efterårsmånederne, at farver, hissige farver, faktisk fungerer rigtig godt. Og noget, der fungerer rigtig godt, det er, hvis du så trækker blinket op i overfladen, og plasker helt vildt med det.
Det har vi lært mange gange.
Ja, så det er speed spin. Og det er jo det, der er mange, der har opfundet gennem tiden, og det fungerer bare. Skal vi gå ud i vandet?
Ja, skal vi gå ud i vandet?
Jo.
Afsted med os. Bare lige sådan, Kåre, ham der står og fisker over til højre for os, der prøver at fange skrubber. Altså, jeg får sådan en følelse af, at det, jeg får ondt i maven over, at han skal fiske for noget, som du siger, der ikke findes. Men så får jeg også en følelse af, sådan, det er fandme jorden, der er nogen, der kæmper videre.
Jamen, jeg tænker jo lidt, ligesom du gør, og så tænker jeg egentlig også, at det er også det, lystfisket kan. Jeg tager faktisk ved med, at han nyder det. Og selvom han ikke fanger en skrube eller noget som helst, så vil han synes, at han har haft en skøn dag, fordi der er smukt ud over vandet, og livet er godt, når man står og fisker, og man glemmer en masse hverdagens stress og jag. Så jeg har egentlig respekt for ham, men lad os gå ind og lige tage en snak med ham bagefter, for at høre, om det er en turist, eller om det er en lokal. Ja, det må
jeg fik bare sådan en følelse, at vi kom ned, og så jeg bare sådan, tænker sådan, fik sådan en suge mave, sådan, der er noget på spil her. Kan du ikke mærke det? Nu går vi i vand til lige under knæene. Er det det, vi skal fiske i dag?
Ja, vi skal lige en tak længere ud, og der er nogle ålegræsbælter herude. Jeg var herude og lave noget tv for en måneds tid siden, hvor jeg egentlig, historien var, at ålegræsset var forsvundet. Og jeg fandt faktisk nogle små, fine ålegræsbede.
Var det godt eller skidt så?
Som kan være nogle af dem, som kommunen har udplantet, men som faktisk også kan være nogen, der er kommet af sig selv. Så det, og det er rigtig godt. Altså ålegræs, det er jo en vidunderplante, som kan rigtig mange gode ting. Og det, den er rigtig god til i forhold til fiskeriet, det er jo, at tætheden af byttedyr i ålegræsset er kanon stor i forhold til på den åbne sandbund. Så havørrene vil mange gange bevæge sig omkring ålegræsset, fordi det er der, der er kutlinger, det er der, der er rejer, det er der, der er tanglopper og småfisk. Så sådan i forhold til at skabe variation og skabe en levende fjord, så er ålegræs ekstremt vigtigt. Men så kan det også noget andet, som er endnu mere vigtigt i forhold til forurening. Det er jo, at ålegræsset optager næringsstofferne. Og så deponerer dem det nede i rødderne og i deres rhizomer. De har sådan et trævlet rodnetværk nede i bunden. Og dernede deponerer den simpelthen kvælstoffet. Og så vokser ålegræsset, og så bliver det nede i rødderne. Mens hvis ikke der var ålegræs, som kunne optage næringen, så vil næringsstofferne, som er ude i vandet, de vil så blive optaget af planteplankton. Og planteplankton...
Som er rundt i vandet.
Ja, og det gør vandet uklart. Og når der er masser af planteplankton, så bortskygger det ålegræsset. Men på et eller andet tidspunkt, så dør planteplanktonet. Og så lægger det sådan ned på bunden, og så er det forårsager iltsvind. Men problemet er så det, at når planteplanktonet dør, så bliver næringsstoffet frigivet igen. Og så kan den samme næring faktisk kan blive genbrugt 10 gange i løbet af en sæson. Det vil sige, at den kan producere 10 gange planteplankton, som gør vandet uklart og som forårsager iltsvind. I modsætning til ålegræsset, som deponerer det nede i sit rodnet, og som så bare vokser op, og som så står og giver liv og producerer ilt og producerer skjul og levesteder. Ja. Så når der ikke er ålegræs, så får man den der negative spiral, hvor der er masser af planteplankton, som gør vandet uklart, og som bortskygger ålegræsset og som forårsager iltsvind. I modsætning til, når der er ålegræs, så har man den positive spiral.
Som Kåre siger, så er ålegræsset hjemsted for en masse smådyr, og derfor et vigtigt sted for havørreder og andre fisk at foragere, ligesom at det kan være med til at optage næringsstof fra vandet. Men i Danmark bruger vi også ålegræsser til at måle den økologiske tilstand på dybere vand, hvilket man slog fast i 2010 er en fin måde at gøre det på. Ålegræsset er nemlig stærkt afhængig af lys, det vil sige, jo mindre næringsstof, des mindre planktonalger, jo mere lysgennemstrømning til ålegræsset. Ålegræsset er særligt anvendeligt som indikator på havets økologiske tilstand, da man har data fra ålegræs fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor man har kunnet observere ålegræs ned til 16-17 meters dybde flere steder. I dag slutter ålegræssets vækst dog ved de fleste kystvande allerede omkring 5 meter.
Den bund, vi har nu her, Kåre, det er sandbund, siger jeg. Jeg ved ikke, om det er forkert.
Men det er sandbund.
Og så er der lidt sådan tangbælte, der hister her, noget blæretang eller hvad?
Ja.
Der er lidt krusninger på overfladen her vind, så det er lidt svært at se helt præcist. Men det er noget blæretang. Er det også nice?
Ja, det er også rigtig fint, for det er også et levested for en lang række af havørredens byttedyr.
Kan det også suge næring til sig ned?
Ja, det gør det, men det er ikke nær så effektivt, så som ålegræsset gør. Men ålegræsset er det fede, men tang er jo en vigtig forudsætning for, at det kan være lige.
Bare lige for at få sådan noget fakta på plads. Hvor hårdt, nu har vi valgt Vejle Fjord. det er for mig sådan, jeg har fulgt med i medierne, det er sådan lidt af de grældeste eksempler, eller hvad?
Ja, men der, vi kunne også have peget på hele Limfjorden, vi kunne have peget på Mariagerfjord, vi kunne have peget på Aarhusbugten, vi kunne have peget på Knebelvi, vi kunne have peget på det sydfynske øhav, vi kunne have, altså faktisk et kæmpe, kæmpe område i det indre danske farvand er i dag hårdt ramt, men Vejlefjord, der har man jo dokumenteret det ved at trække den der slæde med et kamera hen over bunden i 70 timer, hvor man så kun ser, det eneste liv, man ser ud over søstjerner og krabber, det er ens gruppe.
Ja, det er det.
Så det er dokumenteret, at det er ekstremt galt.
Jeg kunne læse mig frem til, at det er alt på størrelse med Sjælland, der er ramt af ildsvind. Er det passende, eller hvad? Altså sådan.
Det er nu, ja, der er jo det, der hedder moderat ildsvind. Ja. Og så er der det, der hedder, som er omkring 4 milligram ilt per liter vand. Altså mellem 2 og 4, så er det moderat, så er det gult på kortet. Og når det så er mellem 0 og 2, så er det rødt på kortet. Og jeg kan ikke huske, om det er det røde, der dækker Sjælland, eller om det er det røde og det gule tilsammen, der dækker Sjælland. Men i hvert fald, det er et kæmpestort område, de indre danske farvande, og det er det næststørste område nogensinde i Danmarks historien overhovedet i år, som har dækket af iltsvind, en eller anden form for iltsvind. Ja.
Altså det er ikke bare sådan tre fodboldbaner?
Nej, det er faktisk et kæmpestort område, og det som de målinger, man baserer det på, det er jo nogle stationer, der ligger ude i havet, hvor man så laver nogle modelleringer. Og for eksempel, Vejlefjord var jo sidste år ikke ramt af iltsvind ifølge de modelleringer, men også der fiskede hernede, plus kommunen, som selv målte, kunne se, der var iltsvind. Mm. Så det er ikke engang sikkert, at de målinger, man har fået, har fanget alle iltsvindslokaliteter, så det kan faktisk godt være, at det er værre end det her. Det gode ved de målinger, vi har, det er jo, de er konsistente, så vi kan jo se, hvordan det udvikler sig, om det går op eller ned. Så derfor er de målinger ekstremt vigtige, men de fanger bare ikke det hele.
Klart. Men noget af det, der er, det er, at jeg kunne se på kortet, når jeg sidder og kigger på en kort, hvor der er iltsvind. Der ligger nogle store bælter langt ude til havs, hvor der er masser af iltsvind. Ja. Og sådan, det er ikke alt kysten her, der er markeret ind. Er det lige så stort problem ude på havet som inde i kysten, eller hvor ligger problemet?
Det er faktisk der, hvor det egentlig startede, iltsvindet. Det var ude på de dybe områder, ude i et lille bælt for eksempel, hvor der er et område, hvor det er 80-100 meter dybt. Og dernede på bunden har der været iltsvind, og det har der været igennem mange år. Men tidligere var det kun ude på det dybe vand. Nu kan vi så se, at nu begynder det at brede sig og kommer tættere på land. I år for eksempel har det yderste af Vejlefjord været ramt af iltsvind, også på kortet. Ja. Og det nye er nu, at vi faktisk ser, at nogle af de kystnære områder også bliver ramt af iltsvind. Mm. Og Vejle Kommune, de har målt iltindholdet i fjordens vand her. Og de kunne se, at der faktisk var iltsvind fra juli måned ind til sådan september måned, hvor der iltsvind hver eneste aften. Hele vejen ud i fjorden, altså langt ud i fjorden. Mm. Og det er jo noget nyt, at det lige pludselig, fordi man tror egentlig, at når vi står kystnært, så bølgerne, der bliver iltet, og vandet, der ryger ned. Men altså, der har åbenbart været så meget iltfattigt vand ude midt i fjorden, som så trækker ind, plus at alt det der snask og fedtemøg, som ligger, og som om natten, der respirerer det jo. Altså i dagtimerne producerer det ilt, men om i natten, der trækker det vejret, eller respirerer det, og så tager det ilten ud af vandet. Plus når det så ligger og rådner, så vi har faktisk oplevet, at kysten i området har været ramt af iltsvind i år.
Klart.
Og det er nyt, og det er jo derfor, at situationen er så katastrofal, fordi i 2002 for eksempel, hvor vi havde det største iltsvind nogensinde i Danmarks historie, som måske arealmæssigt var dobbelt så stort som det, vi har haft i år, der kunne jeg jo gå ind i Vejlefjord, der var ikke fedtemøg, der var ikke sådan nogle alger, der lå oven på ålegræsset, og der var vandet klart og rent og fint, og der var stadig fisk at fange, både torsk og skrubber og så videre. Men det vi ser nu, det er, at alle de danske kyststrækninger, faktisk i hvert fald når vi går syd for Aarhusbugten og sydpå, det har været ramt af det der fedtemøg, altså den der sådan slags candyfloss-lignende alge, der ligger sig ovenpå, og som kvæler ålegræsset, og som bruger ilten. Så min konklusion på det her, det er, at nu er resistensen i havet, altså dets modstandskraft, den er kollapset. Nu kan det ikke længere modstå.
Modsat for 20 år siden.
Ja, der var det primært ude på det dybe vand, men nu er det faktisk overalt.
Du lytter til Fisk på Radio 4.
Kåre, skal vi ikke tage et kast, og så skal vi snakke fedtemøg og iltsvind?
Jo, lad os gøre det.
Vil du tage første kast?
Det vil jeg gerne.
Jeg står sammen med dig, Kåre Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Og vi snakker iltsvind, og vi snakker havenes tilstand, og i et ordentligt kast.
Ja, sådan. 80 meter.
80 meter, bum. Kåre,
jeg skal prøve lidt længere ud af.
Ja, jeg skal lidt længere ud af, mens vi står her. Det handler om det hele, det handler om overskud af næringsindhold i vandet. Er det rigtigt forstået?
Ja, det handler jo om egentlig overskud af næring på markerne, fordi for at kunne dyrke afgrøder, så skal der jo næring ud på markerne.
Ja.
Og det lægger man jo ud allerede i efterårsmåneder, når man for eksempel, ja, det kommer ud på markerne kontinuerligt. Og når det så regner, og planten ikke har noget optaget af det endnu, så bliver det via drænrørene skyllet ud i vandløbene, og så ender det ude i søerne, eller i fjorden, og ude på den åbne kyst.
Og det er næring på marken, det er gylde i landbruget?
Ja, eller NPK-gødning, altså okay. Kunstig gødning. Men det er
gødning, næring, som planterne skal optage,
ja,
for at vokse?
Ja, og planterne har brug for en lang række forskellige næringsstoffer, både kvælstoffer, fosfor, kalium og en lang række andre mindre næringsstoffer. Men det, der især skaber problemer, når vi kommer ud i havmiljøet, det er kvælstofdelen af det. Og det er det, der bliver skyllet ud fra de danske, ja, både fra byerne og fra huse, der ikke er kloakeret, og så fra landbruget. Fordeling er sådan cirka, siger man, der er for det første et sådan naturligt udskyld, som kommer, fordi når træerne de rådner op, og bladene ligger og rådner, jamen, så er der også affaldsstoffer der. Og se, der er en skarv over, som man faktisk har fanget en fisk.
What? Den har fanget en fisk?
Ja, fanget fisk.
Så er der fisk herude. Måske en lille havørred.
Altså baggrundsudledningen er cirka 25-20% af, hvad der kommer ud. Det kommer, og det kan vi ikke gøre
naturligt.
Noget ved. Det er naturligt.
Det er godt, eller hvad?
Jamen, det er jo naturligt. Det er i hvert fald ikke skidt, nej, fordi det er jo sådan, det er. Og så er der så de resterende 80%, og deraf kommer cirka 2/3 fra landbruget, og cirka 10% fra byerne, og så videre.
Men det er primært landbruget, hvor overskuddet næringsstoffer kommer
altså,
fra?
Altså, man kan sige det sådan, at vi har jo investeret milliarder kroner i at rense spildevandet fra byerne. Ja. Og der bliver investeret kontinuerligt. Altså, hver eneste større kommune investerer et 60-siffret millionbeløb i at håndtere spildevandet med kloakering osv. Så, så der bliver investeret. Og det er meget, meget svært at hente noget som helst ved at investere mange milliarder kroner, fordi da det jo kunne udgøre maks 10%, eller sandsynligvis endnu mindre, hvis man får det halveret for eksempel, jamen, så får man jo kun 5% mindre kvælstof ud.
Klar.
Så der hvor man kan gøre en forskel.
Ordentlig reaktion, du lavede der.
Det er selvfølgelig at begrænse den faktor, som forurener mest.
Ja, ja, ja. But, nu kommer ud til det vand. Jeg havde regnet med, at vi skulle komme ned til et vand.
Det er ålegræs.
Det er ålegræs.
Ja,
det er super.
Ja, der er ålegræs i fjorden.
Er der fedtemøg på den? Du snakker så meget om det fedtemøg der.
Nej, men fedtemøg, det er jo det er, dem har vi set, det er sådan en alge, der vokser ovenpå ålegræs og vokser ovenpå alt i øret.
Ja.
Og det kommer sådan i tidlige forår, vi så det allerede i marts måned, og det er meget tidligt. Så det i marts måned i år, og så har det været lige indtil nu, men nu er det blevet slået af på grund af stormen, der kom her for en uges tid siden. Ja. Så alt fedtemøget er blevet vasket af, og nu ligger det rødner ned på bunden. Og nu er der masser af ilt nede på bunden, kan man sige, ikke også?
Så nu, hvor det har været så meget gang i vandet?
Ja, nu er det blevet virvlet op, og der er det der bundvand, som har været iltfattigt, det er blevet blandet op med iltrigt overfladevand.
Det er helt klart vandet nu. Vil det være det for en måned siden, 2 måneder siden?
Altså, jeg kommer tit nede i Vejlefjord, og det, der er med indre danske farvand, det er i perioder, så er der algeopblomstringer, og så bliver vandet uklart. Mm. Og så på et tidspunkt, så har algerne brugt næringsstofferne op, og så dør de, og så ligger de på bunden, og så bliver vandet klart igen.
Ah.
Og så tror man, nu ser det skide godt ud, og nu er vandet klart. Og så går der lige måske en uge eller 14 dage, så bliver den næring, der er i algerne, bliver frigivet igen. Så kommer der nye algeopblomstringer. Så det kommer og går hele tiden.
Det er så derfor, kan man ikke tage temperaturen ved bare at kigge?
Nej, det kan man ikke. Og for eksempel nu det her, at der kom masser af ilt i vandet her i forbindelse med stormen. Hvis man går ud og laver en iltmåling nu, så vil man se, at der er iltmættet 100%.
Men altså det er godt, der er masser af ilt?
Ja, ja, men problemet er bare det, at fisk og dyr og planter kan kun dø én gang. Mm. Så alt det, der døde i løbet af sommer, kommer jo ikke tilbage på grund af, at vi har fået ilt nu. Det positive ved stormen, hvis man skal kigge på noget positivt, fordi der er selvfølgelig mange mennesker, der har mistet hus og hjem osv., det er jo ekstremt trist. Det positive var jo så, at de dyr, der stadigvæk overlevede, som havde klaret sig igennem sommerens iltsvind, de fik jo så ilt nu og får en chance for at overleve, og måske en chance for at sprede sig ud på nye områder igen. Så det er jo hele forudsætningen for, at vi kan få livet tilbage, at det var, at der kom ilt tilbage i vandet. Men bare for at sige, at vi er slet ikke hjemme. Altså, det, der kom ild tilbage, det var en forudsætning for, at vi kan redde de sørgelige rester. Men alt det, der døde i løbet af sommeren, det er dødt, og det kommer altså ikke tilbage igen.
Hvis du havde fanget det ålegræs der for 2 måneder siden, havde der så været fuld af fedtemøg på det?
Ja, de ville have været. Ja, de ville have været.
Så det, vi ser nu, det er sådan en... Ja, vi går ind i efteråret, der kommer lidt mere ild i vandet, og det lægger sig stille og roligt efter sommeren.
Ja, plus at det, der jo sker nu, forsvinder lyset. Så nu kan alger og fedtemøg, de kan ikke længere vokse. Så nu ser vi ikke det fænomen længere. Nu er vandet egentlig Nu vil det være klart de næste 3-4 måneder, men det der er problemet, det er jo, at de alger her, som har været produceret gennem vinter, gennem sommerens løb, de ligger jo nede på bunden som sådan en gang brun masse.
Altså, er det det, vi kan se nu?
Ja, altså, man kan sige, at Ankavi vil altid være sådan lidt brunlig, fordi det er et sted med strømlag, men selv på steder, hvor der ikke er strømlag, der vil sand ikke være hvidt, der vil det sådan være brunligt, og det er sådan noget algesnast, der ligger der, som ikke er rådnet op fuldstændig.
Klar.
Og når så kommer pålandsvind, og vi løsfisker, vi kan godt lide at fiske i pålandsvind, fordi der kommer havøren tæt på land, og de er mindre sky.
Ja.
Men problemet er, at her i Vejlefjorden, når der er pålandsvind mere end 2-3 sekundmeter, og bølgerne er 10 cm store, så bliver vandet kakaofarvet. Og så kan jeg ikke fiske på de lokaliteter, hvor jeg egentlig gerne vil fiske, hvor der er gode forudsætninger for at fange havøder.
Så på den måde påvirker det også fiskeriet?
Ekstremt meget.
Men den bund, vi ser på nu, det er algerester, der lagt sig de der brun. Der er også noget mørkebrun, der ligger dernede.
Ja, det er det.
Modtaget.
Det er det. Og en anden måde, det også påvirker havøderfiskeriet på, faktisk, det er jo, at de her byttedyr, som havøderen skal leve af, de bliver jo presset af iltsvindet.
Ja.
Og normalt, når jeg går hernede i fjorden sådan i gamle dage for 10-15 år siden, når jeg gik ned ved strandkanten, så ville det være et virvare af små kutlinger.
Altså der er ingen fisk, vi har ikke set noget smådyr nu. Er det normalt?
Nej, det er normalt de sidste 10 år i Vejlefjord. Men indtil for... Og jeg har set også nogle områder i fjorden, hvor der er kutlinger. Mm. Men her i Ankavi, jeg ser dem ikke. Altså. Det er så begrænset, hvad der er lige.
Men det er det, jeg har tænkt på. Altså, når vi snakker om, at fiskene er væk og det hele, det drejer sig på kun om de bundne af fisk, dem som har brug for ild på bunden. Hvad med de pelagiske fisk? Altså makrel, hornfisk, havøder, som svømmer rundt. De kan jo selv vælge, hvor de vil hen.
Jamen lige præcis. Og det er også derfor, at der stadig er noget at fiske efter. Men som lystfisker skal man ikke smide stangen ind i pulterkammeret, og så lader man fisk mere, fordi der er stadig pelagiske arter at fiske efter. Du nævner dem selv, hornfisk, som jo...
Dem, som svømmer højere op i vandet.
Yes, og de kommer jo ud fra Atlanterhavet, så de kommer ind og gyder danske farvande, og de kommer i stort antal. Og makrallerne, som jo for 30 år siden var væk, de er også i stort antal. Og så har vi havøderen, som sådan redder lidt vores røv, fordi den er jo hele året rundt. De andre er sæsonfisk, som er i relativt kort tid, mens havøderen kan man faktisk fange hele året.
Så de er begge påvirket iltsvindet? Eller hvad?
Jo, det så vi jo faktisk i sommerens løb i Limfjorden, at der var havøder, der sådan cruisede rundt, og man kunne tydeligt se, at de var stressede og prøvede på at respirere kraftigt.
Okay.
Man kunne se, gældelågene bevægede sig. Så de er blevet ramt af iltsvind. Hvis de kommer ind i et område, hvor der er bundvindinger, altså hvor der damper gas op fra bunden, fordi nu er alt ilten brugt op, og så har den kemiske proces, som nedbryder algerne, det har så betydet, at der er ophobet gas i bunden. Det kan så boble op, og så dør fisken for det første. Det har slået fisk ihjel den her sommer her. Og så er der sådan et område, hvor der er iltsvind, hvor fisken måske bliver fanget ind i bunden af en fjord, hvor der så kommer iltfattigt vand ind på grund af vind og vejr osv. Og der har vi så set, at de har kurset rundt og været forvirret og ikke kunne håndtere det. Så synes jeg, at døde af det.
Men så er der også det her med byttedyrene. Altså hvis der er fedtemøg på min ålegræsset, og der ikke er noget ild til de små fisk, så dør de, og så er der ikke byttedyr til de større fisk.
Ja, fordi lige præcis, altså Vejlefjord er et meget godt eksempel, hvor der er en opgang på mindst 10.000 havøder i Vejle, og Rodenår måske 3-4-5.000, og i bækken 200-300 havøder osv. Så her er der et område, hvor der passerer måske 20-30.000 havøder om året, så jeg burde egentlig kunne gå ud hver eneste dag året rundt og fange havøder. Problemet er bare, det kan jeg ikke, fordi de byttedyr, som gør, at havøderne skal blive her, de er jo blevet stort set reduceret til ingenting. De er stadigvæk. Der er stadigvæk rejer og tanklopper, men der er så få af dem, at en havøder, som cruiser rundt for at finde noget føde, den opdager ret hurtigt, at den her fjord, det er et uslet sted at være. Så hvor de i gamle dage holdt på fiskene, der er fornemmelsen nu, at fiskene de forlader i hvert fald den indre del af fjorden og trækker ud på den mere åbne kyst. Eller trækker over mod Sjælland, hvor det er også dokumenteret, at de jyske havøder trækker sydpå ind i Østersøen.
Mm.
Så de er ikke længere de her havøder, som var i gamle dage, det samme antal. Og de samme store fisk, jo, som kunne blive her og æde hele året rundt, de har ikke længere.
En anden ting, jeg tænker på, Kåre, det er sådan en klimaforandringer i forhold til, nu har jeg tænkt på øget nedbør. Du siger, hvis det regner meget, så må det skylle meget ud af markerne og ud i vandet. Det må være et problem. Og hvad med sådan noget med temperatur? Man kunne forestille sig, at altså, varmt vand er lækkert for, det kan jeg huske, når jeg badede meget mosse, da jeg var lille. Sådan en varm sommerdag, der var gang i, der hyggede det sig.
Ja.
Og når vi er på ud her, det betyder, at vi har snakket en halv times tid her, men bare snak færdigt.
Ja, men det der er med klimaeffekterne, det er, som du siger, altså i gamle dage, bare for 20 år siden, der regnede det mest om sommeren.
Ja.
Og regn om sommeren betyder ikke ret meget for udvaskning af kvælstof, fordi der er græs og afgrøder på markerne, og så der er næringsstofferne optaget. Så der kommer ikke ret meget næring ud i sommermånederne, men i vintermånederne, hvor det regner meget, det er der, næringen bliver skyllet ud, Og det nye normal, det er, at det regner meget om vinteren i Danmark.
Det er det, som er problemet.
Ja, og sidste år havde vi jo den vådeste, eller i år har vi haft den vådeste januar nogensinde, man har målt i over 100 år. Og der blev der skyllet ekstremt store mængder kvælstof ud, og det er jo derfor, vi har haft de her store problemer i år, fordi vi havde den her våde vinter. Og hvis det bliver den nye normal...
Så det er egentlig øget nedbør er en af de store årsager til?
Øget nedbør i vintermånederne, ja. Det er en af de vigtigste faktorer i forhold til, hvorfor det går så galt. Men så ser vi også bare, at havtemperaturen er blevet højere. Det vil sige, at den primære produktion af algerne bliver faktisk også... de vokser bedre ved højere temperatur. Og alle... produktions, altså sæsonen for, hvornår alger kan være her, den bliver forlænget i begge ender, fordi vandet er varmere. Ja, det bliver varmere tidligere, det bliver koldere senere. Mm. Så vi ser en større primær produktion af alger, altså alger, der vokser op og blomster, og så dør og rådner op. Så hele produktionskæden er blevet forøget, og derfor får man også større iltsvind.
Klar. Så skal vi ikke,
og så det sidste, jeg vil sige, jo varmere vandet er, jo mindre ilt kan det faktisk indeholde. Så derfor er det sådan en lang række, det er den perfekte storm, det her. Mere nedbør, højere temperatur, mere algeproduktion og mindre ilt i vandet. Så derfor er vi i en presset situation lige i øjeblikket.
Du kan godt kalde det noget værd lort, det hele.
Det kan vi godt sige, ja.
Det kan være overskrift på programmet. Havet, eller fisk noget værd lort.
Noget værd gylde.
Noget værd gylde. Kåre, lad os, nu er der gået meget snak ind, lad os fiske ned igennem her. Uret ringer lige for lidt tiden. Lad os fiske ned igennem Ankær Vi her, og se om vi ikke kan fange en havørred. De er herude, siger du jo, selvom de har det ikke så fedt. Og så vender vi tilbage igen, når vi forhåbentligvis har fanget en stor havørred, eller en lille havørred, og se om vi er på det her speedspin. Og så snakker vi lidt mere iltsvind og måske løsninger på det hele.
Aftale.
Du lytter til Fisk på Radio 4.
Jeg gik forbi herinde for en måned, det så jeg sindssygt mange helt små kutlinger.
Nå,
sådan
fedt.
Her. Og der var sådan en ålgræsbælte lige ude på den anden side af Holzer Hage herude. Ja. Der så jeg det, og der var sindssygt mange. Men det sjove var, at det kun var de her års yngel. De var måske 1 cm lange. I gamle dage, der ville der have været både års yngel, og så ville der have været nogen, der var 3, 4, 5, 6, 7 cm. Så der var kun dem, der var blevet ynglet. Altså, og det er det, der er problemet, det er, at fjorden prøver egentlig på at komme op igen og igen, og så kommer der nye kutlinger, men så bliver de sgu taget af iltsvindet i løbet af vinteren, eller løbet af sommeren, eller løbet af næste forår. Så det der med kontinuitet, hvor dyrene bliver slået ned, og så kommer de op, så bygger de sig op, så bliver det større og større og større, så kommer det. Det er ikke sådan, det fungerer. Det bliver slået ned, så kommer de tilbage igen, og prøver på at genindfinde sig, og så bliver de slået ned igen.
Klar.
Og så prøver de på at genindfinde sig. Og det har de faktisk gjort. Ja, altså der har været iltsvind i danske farvande, sådan ud over normalen i 30-40 år. Ja. Og havet er hele tiden formået at komme tilbage igen. Jeg har brugt det der billede med, at havmiljøet er ligesom en bokser, der får en på kassen, men så rejser han sig op og kæmper videre og bliver ved og ved. Men nu har han fået sådan en nu, at nu har han lagt sig ned. Nu kan han ikke komme tilbage. Så nu er bokseren død, bokseren er kollapset, og sådan er havmiljøet faktisk nu. At den modstandskraft til at komme tilbage ind i kampen, den er faktisk forsvundet. Så nu er der ikke noget liv tilbage. Eller der er liv, men det er begrænset. Og der er ålegræsset, står der stadigvæk, men det er også blevet begrænset. Odense Fjord er reduceret med 98%. Så alle dårligdommene, de er bare kommet for at blive. Hvor det i gamle dage, der kom havet tilbage igen, og så kunne man fiske på den lokalitet, så det skide godt ud året efter. Sådan er det ikke længere. Mm. Det er det, der er det store problem.
Kåre, vi har givet op lidt hurtigt. Du er ikke så motiveret.
Desværre nej. Jeg synes, at det er motiverende at se, at den eneste fisk, der var i området, blev taget af en skarv, mens vi fiskede. Så ej, jeg synes ikke, at det er så inspirerende at fiske i Vejlefjord, som det var for 10-15 år siden, hvor jeg vidste, at der ville være fisk. Mens nu fisker jeg lidt i det døde hav, min fornemmelse.
Ja, klart. Det er trist at høre. Altså.
Ja, det er også trist, fordi...
Jeg synes, plejer sådan meget sådan en... Dum, bum, bum, du ved sådan en... Det er lidt sådan trist at sådan give op på en fisketur på en eller anden måde.
Ja, da jeg flyttede til Vejle Fjord, flyttede til Ankær, der tager jeg, wow, Ankær Vi, det bliver mit hjemmevand, det er her, jeg skal fiske. Og det gav mig en fornemmelse af livskvalitet og glæde ved at være her. Mm. Og nu synes jeg bare, at fjorden er stadigvæk smuk, men lige nede under overfladen, der er det bare dødt. Så det er sgu trist.
Kåre, skal vi ikke gå herop og stille os ved de her fine kajakker? Der er en melat, der kommer lidt vind her.
Lad os gøre det.
Så går det her og står. Der er lidt sol på vej frem. Det er fint nok vejr. Rigtig efterårs, det er ikke så koldt mere.
Nej, det er jo 10 grader, det er jo noget varmere end det.
Var du overrasket over vandtemperaturen? Du sagde, at du frøs lidt i de der vaders.
Nej, det gjorde jeg ikke overhovedet.
Nå, okay. Det er lidt koldt vandet.
Det var lidt koldt.
8-9 grader og sådan noget.
Ja, det er jo ynkeligt at synes, det er koldt, men jeg tager de åndbare på og kun et tyndt lag ind under, så sådan en hel dag i vejret, det ville jeg ikke kunne holde til.
Men kom, vi fangede ikke nogen havørred. Men det, vi skal snakke om, det er lidt det der med løsningerne. Hvordan vi kommer videre fra det her status quo, ja, som ikke er så fed. Vi så jo lidt ålegræsbælter derude.
Ja.
Har det været fyldt med ålegræs før i tiden? Altså for 10 år siden, eller hvad?
Altså, den præcise fordeling kan jeg ikke sige. Men for eksempel i Odense Fjord, hvor man har styr på det, der mener man, at ålegræsset er blevet reduceret med omkring 95%. Og det er sandsynligvis nok det samme i Vejle Fjord.
Okay.
Og nu er man så begyndt at udplante det igen, både i Odense Fjord med dårlig succes, fordi den er hårdt belastet, og i Vejle Fjord med en vis succes. Og det vi ser ud af Ankavi, det er, at der er nogle små klatter, sådan 5-10 kvadratmeter.
Ja, fordelt. Vi fandt nogle stykker.
Ja, det gjorde vi. Og det er selvfølgelig positivt, at det stadigvæk kan være der. Og det er jo egentlig et ret godt budskab, at selvom Vejle Fjord er en af de mest belastede fjorde, vi har overhovedet, så kan der faktisk godt være ålegræs. Så den der idé om, at man med frivillige, og som kommunen jo gør her i fjorden, udplanter ålegræs, det nytter faktisk noget, fordi selvom fjorden er belastet, så kan ålegræsset komme tilbage, og når det så først er der, så starter det jo den der positive spiral, med at den optager næringen, i stedet for at den bliver optaget af algerne, og plus at den skaber levesteder for dyr.
Det ålegræs, der er herude, er det plantet med hånd? Hvad tror du, eller hvad?
Det ser faktisk ud til, at det er en naturlig bed, okay, fordi det, er sådan, det ser meget tæt ud. Dem, der er plantet de senere år, de bliver plantet med skuden med en vis afstand. Og så i løbet af 2-3 år, så samler de sig og formår sådan at komme ind. På den anden side er jeg helt sikker på, at der kan jeg se, at det er udplantet, for det står som en sådan anderledes afstand. Her så det mere vildt ud, eller mere ægte naturligt ud.
Så det er en af løsningerne på, hvordan man kommer videre, altså man kan simpelthen plante, eller hvad?
Altså jeg vil sige, at det er ikke en af løsningerne, som det er lige nu. Det er en ting, som kan være vigtig, fordi det skaber fokus på et miljøproblem, som er kæmpe, kæmpe stort, og alle danskerne begræder jo, at havet det nu er været dødt. Det er jo gået op for os, for befolkningen også, hvad der er ved at ske. Og der har ålegræsudplantninger været en del af at have fokus på problemstillingen. Det har også skabt en masse ambassadører, der siger, prøv at høre, nu har jeg så brugt en dag på at plante ålegræs ud, og så bliver vi ved med at gøre det samme, som bare smadrer det hele. Så ålegræsudplantningerne er et politisk statement, plus det kan være med til at vende den negative spiral. Mm. Men det er desværre ikke en løsning. Der er faktisk kun én ting, der skal til for at få styr på det havmiljø her.
Hvad er det?
Det er, at vi får begrænset udvaskningen af kvælstof. Og lige nu ender der ca. 60.000 tons kvælstof ude i havmiljøet. Og primært fra landbruget. Og vi skal ned, siger forskerne, på omkring 40.000 tons kvælstof. Så vi skal reducere udledningerne med ca. en tredjedel.
Ja.
Og da den lavt hængende frugt, altså der, hvor man kan investere og få begrænsninger i, det er i forhold til landbruget, fordi der bliver investeret milliarder kroner i spildevandsrensning, og det er så altså meget, meget svært at komme længere ned i rensningsgraden. Så der, hvor man i virkeligheden kan gøre noget, det er i forhold til landbruget. Så det er der, løsningen ligger.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Er der andre sådan økologiske udfordringer? Altså, vi snakker om den der presfaktor, der hedder iltsvind. Er der andre ting, som også er med til at ødelægge havmiljøerne?
Jamen, det er der.
Altså, som er væsentlige?
Jeg vil sige, i forhold til væsentlige, der er der måske kun én faktor mere, som jeg siger, som rigtig er med til at presse havmiljøet, og det er bundskrabende redskaber. For eksempel muslingskrab.
Altså, det hedder trawling?
Ja, bundtrål.
Okay, bundtrål. Altså,
ja, hvor redskaberne simpelthen skraber bunden. Mm. Og der ved man, at det er med til at gøre bundforholdene dårligere. Det skaber sådan mere ensformige levesteder. Og bunden skal egentlig, varieret bund med sten og huller og små rev og så videre, er ekstremt vigtigt. Ligesom de er i vandløb. Altså variation, det giver levesteder. Så når man bundskraber, så risikerer man altså at ødelægge bunden. Samtidig ødelægger man bundens evne til at optage og fastholde CO2. Plus at man resuspenderer, det vil sige, at man hvirvler kvælstof op, som ligger nede i bunden, som så kommer op igen, som skal blive omsat af algerne. Så der er sådan en lang række negative konsekvenser af at bundtråle.
Så bundtrålen er også med til at hjælpe til iltsvindet?
Jamen det er jo med til at forlænge den periode, hvor det kommer, med til at fastholde. Mm. Det er rigtigt. Men men man kunne, man, og så er der en, så er der for eksempel en klapning, hvor man graver materialer op i havneområder, og så dumper man det ude på den åbne kyst, og det spreder sig, og, og det virvler også sedimentet op, ligesom trål også gør, så det virvler bunden op, og så ligger det så oven på ålegræsset. Det samme gør klapning.
Og der klapning.
Det klapning hedder det. Det er fordi, man sejler ud med en båd, som åbner en klap i bunden, og så ryger det der sediment, som man har gravet op, det ryger ned i bunden, på bunden af havet. Og det er også en presfaktor, og det kan også ødelægge nogle områder lokalt. Men selvom man så fjerner alt bundtrål i Danmark, og fjerner alt klapning, og fjerner råstofindvinding, og fjerner alle andre presfaktorer, så vil vi ikke få et godt havmiljø, før man får fjernet udledning af kvælstof ned til det niveau, som eksperterne anbefaler. Så det er altså den altafgørende faktor. Men på vejen hen imod det gode havmiljø, så skal man selvfølgelig også kigge på andre presfaktorer, og der er bundskrabende redskaber, altså et af dem, man også bør kigge på.
Mm. Der er meget snak om sådan noget krabber, vi snakker lige kort om det. Om, jeg så ikke nogen krabber herude. Hvad er det for noget med de krabber, der
er? Jamen, det der er i det, det er, at havets politibetjent, Torsken, er forsvundet. Ja. Den er jo gået fra at være kæmpe, kæmpe stor til at være overalt, til at være stort set ikke eksisterende.
Har du kunnet fange torsk hernede i gamle?
Ja, det har jeg. Der var også, ja. I Vejlefjord blev der fanget godt med torsk. Jeg har engang set, hvor der var højvandet, der trak sig pludselig tilbage. Så var der havde været meget højvand, som blev lavvandet. Og så kunne jeg se, der lå nogle store torsk og plaskede hen i nogle små vandpytter herhenne. Ja. Sådan en torsk på 2-3 kilo, som jeg ser bare ud. Så jo, der har været masser af torsk i Vejlefjord. Og der har været masser af torsk i hele Østersøområdet. Men de er forsvundet nu. Og det vil sige, at de dyr, som de plejer at leve af, primært krabber, de har bare fået fri leg. Så nu er der krabber overalt, og krabber, når de laver fødesøgning, så nipper de ålegræsset over. Mm. Plus at de tager fiskelarver, så de kan faktisk være med til at fastholde økosystemet på det dårlige niveau.
Altså de både ødelægger, de æder både fiskeyngel og spiser også fødeemner til fiskene?
Ja,
hvad?
Ja.
Og ødelægger bostederne for fiskene.
Ja, ikke også? Og når der er mange krabber, så har man skabt det sådan en del af den negative spiral.
Men torsken, er det også på grund af iltsvind, og den er væk?
Torsk, det er...
Eller er det mere komplekst?
Det er lidt mere komplekst, okay. men det handler altså meget om, at man indtil for 10-15 år siden, der overfiskede man bestandene. Det er dokumenteret.
Okay.
Så man fiskede simpelthen for hårdt på bestandene. Og så i forbindelse med, at de dårlige miljøforhold er kommet, så har de måske svært ved at gyde. Men så er der faktisk også en vigtig faktor i, når torskebestanden er presset så langt ned, som den er lige nu, så er skarv faktisk også blevet en faktor. Det er D2 Aqua dokumenteret, at skarven kan faktisk æde hele den rekruttering, der er af torskeyngel, som op til gydemodens størrelse omkring de der 25 cm. Der kan skarven faktisk æde stort set alt, hvad der bliver produceret i hele Østersøen.
Af torsk, ja. Men den lever på bunden, torsken?
Ja, men på et eller andet tidspunkt i løbet af livscyklus, der er torskene, de små torsk tæt på land, plus skarven kan dykke ned til 30-40 meter.
Ah.
Så torsken er, indtil den bliver omkring de der 40-45 cm, der kan skarven risikere at fange den og tage den og æde den. Så, men det er jo ikke skarvens skyld, at torsken går tilbage.
Nej, klart.
Men nu hvor torsken er så presset, så bliver skarven faktisk pludselig en faktor.
Klar. Hvordan med hvis nu man stoppede kvælstofudledning, altså hvis man går tilbage til hvad ville der ske, hvis man stoppede alt kvælstofudledning?
Ja, så vil landbruget dø for det første.
Og ja, men hvis man nu bare leger med tanken, altså hvad vil der ske?
Ja, men altså hvis vi nu bare gør som eksperterne siger, at vi får en udvaskning af kvælstof på samlet 40.000 tons, så vil man faktisk kunne se allerede det næste forår, at vandet vil blive klarere. Der er jo ikke kommet
allerede næste år?
Ja, fordi de der vintre, hvor det ikke har regnet rigtig meget, der snakker man om, nu kan man allerede se, at der er en forbedring i sigtedybden ude i havet, vandet bliver klarere. Men så kommer der nedbør om efteråret, og så har man balladen igen næste forår, eller næste vinter igen. Ikke også? Så det er ikke en permanent status, men man kan bare se de år, hvor det har regnet lidt, der kan man faktisk se, at vandet bliver klarere. Så allerede, fra det øjeblik, man får stoppet udvaskning af kvælstof eller udledning af de der ekstra mængder, der er for meget af, så vil vandet blive klart eller klarere. Der vil selvfølgelig gå nogle år inde i den indre del af fjordene, hvor der ligger noget deponeret nede i sedimentet.
Det vil så have lidt sådan...
Der vil gå nogle år, før at det er opbrugt. Så sådan overalt vil det ikke blive klart, men det vil generelt blive klart på langt største del af de indre danske farvande. Problemet er bare det, at bunden er jo stadigvæk død.
Ja.
Der er stadigvæk... mangel på ålegræs, der er stadigvæk fødekæderne er blevet ballret fuldstændigt, altså hele strukturen, hele robustheden er forsvundet, og nu kommer solen.
Kan du mærke, at solen kom lige, da du snakkede om at få det hele tilbage igen?
Ja, men det må være et tegn, ja.
Der er håb derude.
Ja, så vi får klart vand relativt hurtigt, vi skal nok også kunne se en lang række udviklinger, positive udviklinger på, at der kommer rejer og tangloppe, og så kommer der måske havet tilbage til Vejle Fjord igen, fordi nu er der noget at komme efter. Men før man får det her komplekse havmiljø tilbage, som er det, der sikrer, eller som det var bare for 30-40 år siden, der skal vi nok regne med, at der kommer til at gå en generation, 20-30-40 år. Fordi den kompleksitet...
Jeg er 27 nu, hvis jeg husker rigtigt. Ja, men, så jeg skal være 50 år eller sådan noget.
Ja, mindst faktisk. Det er jo, vi begyndte jo at spolere det for omkring 70 år siden. Og det har vi så været ret gode til at gøre i 70 år i træk. Så man kunne godt forestille sig, at det tager 70 år at få det tilbage igen på det der niveau, som vi er forpligtet til.
Okay, men det er sådan noget, jeg forstår. Herude, der lever en skruppe. Der lever flere. Der lever en skruppe. Men hvordan skal den komme tilbage til at være? Hvor mange har der været? Hvor mange skrupper har der været?
Jamen, flere tusinde? Men for eksempel, vi har hørt fra en lang række, der både fisker og andre, der færdes langs med kysterne, der har været rigtig meget skrubbeyngel i år. Så de få skrupper, der er et eller andet sted derude, de formår faktisk at gyde, og da de har millioner af æg i sig, både torsk og skrubber osv., altså marine arter, mange af dem har masser af æg i sig, og de får en god yngelproduktion. Det der problemet, det er så bare, at ynglen, levestederne for ynglen er for dårlige, der mangler ålegræs, der mangler skjul, de bliver et af skarven, og så kommer der iltsvind, som slår de sidste ihjel, og så kan man starte forfra. Men den der pulje af fisk derude, som egentlig er klar til at tage imod et godt havmiljø, de ligger og venter derude. De er der stadigvæk.
De er der stadigvæk. Ja. Så det vil ikke sige, at man skulle, hvis man stoppede eller reducerede kvælstofudledningen og fik nogenlunde god økologisk tilstand, det vil ikke sige, at man skal ud og sætte en masse skrubbeyngel ud og så videre, altså en masse torskeyngel ud, eller hvordan?
Nej, fordi det problemet er jo, at udsætninger, det kan godt fungere i forhold til, at det skaber nogle fisk, som kan blive så stort, man kan fange dem. Men det kan ikke skabe en god population, en god bestand, fordi hvis forholdene ikke er til stede for, at de kan gennemføre livscyklus. Nu for eksempel, hvis de helt små torsk, de dør, fordi de bliver, der er ikke skjul til dem, men de bliver taget af skarven, eller de bliver taget af iltsvind, jamen så kan man jo sætte nok så mange fisk ud. Ja. Der er stadig de der presfaktorer, som gør, at der ikke kommer fisk tilbage, og det gælder jo alle udsætninger. Det gælder ørder, det gælder laks, det gælder skrubbe, det gælder torsk. Altså så længe der er en presfaktor, som gør, at de ikke kan gennemføre livscyklus, så hjælper udsætningerne ikke noget i forhold til at få bestandene på fode. Man kan godt sætte fisk ud, smolt for eksempel, øresmolt, for at fiske dem senere, men det giver bare ikke større ørebestande.
Klar.
Og det er jo det samme ved at være med marine udsætninger. Mm. Det hjælper ikke bestande, men det kunne eventuelt gavne fiskeriet, men det gør det meget, meget sjældent i øret.
Klart. Hvordan næste sommer bliver det lige så slemt som den her sommer?
Det kommer lidt an på, hvilken vinter vi får. Hvis vi får en vinter, hvor det kommer til at regne gennemsnitligt, jamen så får vi også en gang gennemsnitlig iltsvind, og så får vi ikke sådan en historisk stor ind, som vi havde i år. Men hvis vi får historisk meget nedbør igen i januar, februar, marts måned, så får vi også historisk store områder med iltsvind, ligesom i år. Så det handler meget om klima, desværre, nedbør.
Er det sådan noget, det er bare, det kan regne ud. Altså nu er det gået meget slemt. Altså er det sådan, at det er it's now or never? Altså er det sådan en... Er det sådan, hvis vi har, lad os bare sige, 2-3 år mere med sådan en katastrofal iltsvind, vi har haft, er det så bare helt fucked?
Jamen, det er jo det, der er problemet, det er, at hele det komplekse system med, at der er nogle byttedyr, der er nogle orme, der er nogle orme, der bliver et af nogle skrubber, og nogle skrubber, der bliver et af nogle andre, altså hele den der komplekse fødekæde, den er altså tæt på at kollapse. Og når torsken først er forsvundet, jamen, så kommer krabberne op, og så kan krabberne spolere hele, det hele også. Så den der robusthed, som egentlig er i et økosystem, den er forsvundet fuldstændig. Så derfor kan man faktisk ikke vide, om vi nogensinde får det her tilbage, som vi havde for 50-60 år siden. Man kan håbe lidt på det, og der er jo indikationer på, at når vi har nogle få områder, hvor der stadigvæk er nogenlunde forhold, jamen der fungerer det stadigvæk. Så man kan håbe lidt på, at det kommer tilbage igen, men der er faktisk ikke nogen som helst garanti for det. Så derfor set herfra, så gælder det jo om at få de her udledninger stoppet så hurtigt som muligt, så vi kan få genskabt så gode forhold så hurtigt som muligt, sådan at vi ikke bare oplever, at det bliver dårligere og dårligere, og pludselig så er det bare for sent. Ja. Altså det er, klokken er måske 1 sekund i 12, eller måske faktisk allerede 1 sekund over 12. Det er ikke til at vide, om vi når i mål, men jeg tror på det. Det er jo så det positive budskab, og som solen fik mig til at glæde mig over, at...
Og nu er den forsvundet igen.
Ja, desværre.
Er forsvundet igen,
det er et dårligt tegn.
Det er ikke et godt tegn.
Nej.
Men bare lige, vi kan godt lide at snakke det sidste her. Vi har lige 5 minutter, Kåre. Noget, vi kan snakke om, det er det der sådan noget med snegle og orme. Du sagde, da du gik hernede, For år tilbage, ja. Der var der Bosto-orm og Sandum-orm og alt, og man kunne se dem live. Vi har ikke set noget som helst. Jeg så en 2-3 steder, hvor der har ligget lidt sandum. Man kan se de her, ligesom dem, man var lige derude.
Ekskrementhobe der,
ja. Sandum, man kunne se, der har ligget lidt der.
Lige præcis.
Hvordan har sådan nogle dyr det?
Jamen, det er jo det, der er det store udfordring. Det er alle de bundlevende dyr, som altså ormene, der lever med huller nede i bunden, som jo ikke bare uden videre kan flygte fra iltsvind. Altså, det er jo den del af fødekæden, der er allerhårdest ramt, de bundlevende organismer. Fordi der er ilt nok i vandsøjlen, men nede på bunden står det skidt til. Så det er der, det går galt, og det er der, det hele det starter. Ja. Så de dyr, fladfisk, der lever af sandorm og børstorm for eksempel, de er jo forsvundet, fordi fødegrundlaget er reduceret. Og det er jo det, der bliver svært at få tilbage i det omfang, fordi det kræver, at vi får gode iltforhold på bunden. Og så hele fødekæden, som består af en lang, lang række forskellige organismer, dem får vi nok ikke tilbage sådan lige med det samme.
Men det er så det, jeg bliver bekymret for. Altså, hvis der kommer en lille torsk ud, og så skal den spise en børstorm, men der er ikke nogen børstorm.
Ja, men der er jo de fleste rovfisk, de er jo opportunistiske.
Okay.
De kan for eksempel, i mit speciale, der kunne jeg se, at hvor havørreden tilbage i Limfjorden for 60 år siden åd primært sild og brisling, ja. Så åd den primært i 90'erne, der åd den børstorm. Og nu æder de sandsynligvis måske små krebsdyr og andet småtterier, fordi børstormen er også forsvundet.
Ah.
Så de fleste rovfisk har en evne til at tilpasse sig fødeforholdene. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så kan det bare blive så ringe, at de ikke kan være der længere.
Nej, klart.
Men jeg vil stadig sige, i forhold til havørreder, altså selvom fødegrundlaget er blevet reduceret voldsomt i Vejlefjord, så er der stadigvæk rigeligt med føde til, at de kunne være her.
Okay.
Men det er bare blevet besværligt for dem at finde det, så derfor de har sådan et billede af, at der hvor det er svært at finde, der skal man sgu ikke være ret lang tid ad gangen, så derfor trækker man væk.
Nej. Kommer vi til som lystfiskere at se, at vi får nemmere ved at fange fisk, hvis de er så sultne, de der havørreder? Altså kan det være noget?
Nej, tværtimod. Nå, okay. Tværtimod, det man vil se, så det er, at hvis de er sultne, så vil de blive påvirket af parasitter og snylter, og de vil blive stresset, de vil få de bændlum, som de måske har, de vil stresse fisken, sådan at den faktisk får det dårligt, og sådan at de vil få dårlige gydesucceser op i vandløbene. Ah. Og på den måde vil dårlige fødeforhold faktisk betyde, at bestandene vil blive presset, og de vil gå ned ad bakke.
Klart.
Så det vil faktisk være skidt. Men sjov tanke i øvrigt.
Jeg tænker bare sådan, om man så kunne bare lægge noget, der lignede en kulning ud, så den bare var sådan, jeg er så sulten. Så bare, haps.
Måske lige et enkelt sekund, hvis der kommer sulten noget, fordi der er ikke andet end dit blink. Så er det måske det, der fanger det, men generelt vil det være skidt for bestandene.
Bare lidt til allersidst, Kåre, inden vi skal hjem her. Hvad kan man selv gøre som lystfisker? Er der noget, man kan gøre?
Jamen altså, man kan jo selvfølgelig lægge pres på politikerne og sørge for at stemme på de politikere, som har en vision for havmiljøet og som vil det godt. Så har vi jo Danmarks Sportfiskerforbund, vores projekt hedder Kysthjælper, hvor vi jo udplanter ålegræs, laver stenrev og skal også arbejde med muslinger. Vi er godt klar over, at det redder ikke havmiljøet, men det sætter fokus på en problemstilling, som er ekstremt vigtig, at folk bliver klar over, at vi faktisk har et problem. Så vi skaber en masse ambassadører, og så er vi faktisk også med til at vende den der negative spiral, sådan at når der kommer ålegræs i Vejlefjord, eller i Horsens Fjord, eller nede ved Assens, så optager det næringen, og så bliver opblomstringen af planteplankter, så bliver den en lille smule mindre, og på den måde kan ålegræs forhåbentlig være med til at brede sig. Men selvfølgelig gør det ikke alene. Det, der skal til, det er det lange seje træk med kvælstofudledningen, som primært kommer fra landbruget.
Men kan man få lov til at være med til det?
Ja, det kan man i hvert fald. Gå ind på hjemmesiden kysthjælper.dk og så se, der er projekter rundt omkring i landet, i Aalborg-området, i Horsens-området, i Assens, og den sidste kan jeg sgu ikke lige huske, at jeg er på stående, i Aarhus-området. Ja. Så der kan man være med til at gøre en forskel, og næste forår udplanter vi ålegræs de her steder her, og lægger måske muslingebanker ud også, så der er mulighed for at være med.
Om foråret ålegræs. Ja. Hvor koldt er vandet der? Det lyder iskoldt rum sådan.
Nej, det er 10-12 grader, okay. Det er sådan i maj-juni måned.
Har man handsker på? Prægt handsker?
Ja, men de frivillige kan jo stå op på land, og så skal de binde ålegræsset på sådan nogle små søm. Og så svømmer dykkerne ud, og så planter de ålegræsset
ud. Og det er dykkerne, der gør det?
Det er dykkerne, der tager. Det tager det store læs, ja.
Med altså UV-dykker eller sådan med, hvad hedder sådan noget?
Ja, men det kan.
Fridykker eller det med flaske?
Begge dele.
Er du flaske?
Nej, jeg er ingen af delene.
Du sidder og binder her.
Jeg sidder og binder i stedet for, ja.
Små tangne. Når det er hyggeligt, Kåre.
Ja.
Tak for snakken herude. Det har været en fornøjelse.
Selv tak.
Det var både optimistisk, jeg er glad, og også lidt sådan. Jeg var lidt overrasket over at se, at du ligesom var sådan, du tror ikke på det i dag.
Jeg vil sige, at det positive er, at fra nu kan det ikke blive værre. Det er det absolutte lavpunkt.
Det er det.
Ja. Ja, det er det.
Ja, så. Tak for det, Kåre. Hvad skal du hjem og lave nu? En fiskerapport?
Ja, eller skrive en artikel til sportfiskerne om nogle skæld, eller,
ja, fedt.
Eller tale med nogen, der vil hjælpe os med at få et bedre havmiljø.
Det er aldrig til at vide.
Nej.
Tak for snakken, Kåre. Det har været en fornøjelse.
Ja, men tak lige måde.
Husk, at du kan finde det her program, og også mig og Kåres havreprogram fra 2 år tilbage, inde på Radio 4's app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Og der ligger også et program om, hvor vi udfanger signalkrebs. I hvilken å?
I Varde å.
Varde å. Godt, ja. Husket. Det er også for 3 år siden. Det kan, ja, man også finde derinde. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.